Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفدنا عزكم الله فالمسلمين رحمكم الله kita sebagai insan yang beriman tentu mengetahui menyadari bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia. Tugas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan bekal ketakwaan untuk menuju ke negeri abadi. Darul akhirah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Hanya satu tujuan yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tujuan hanya satu, untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, dan juga untuk bangsa jin, tujuannya hanya untuk mengabdi, beribadah, mentaati Allah di muka bumi. Jika Allah mengingatkan, watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan hendaklah kalian mengambil bekal, mempersiapkan bekal. Fa inna khairaz zati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kita sebagai insan yang beriman harus meyakini dan harus menyadari wujudnya kita di muka bumi ini tidaklah abadi. Dunia ini sifatnya sementara, fana. Hidupnya kita di muka bumi ini juga sebentar. Tidak lama. Barakallahu fiik. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita dalam sebuah sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, keberadaan kita di muka bumi ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, singgah di sebuah tempat, mengambil hajatnya, lalu pulang ke negeri asalnya. Atau diumpamakan seperti abiru sabil, orang yang menyeberangi jalan. Menyeberang jalan saja menuju ke tempat berikutnya yang abadi. Rasulullah SAW pada suatu kali pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sambil menasihatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing di sebuah tempat, aw abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Sehingga dunia ini bukan tempat kita sesungguhnya. Dunia ini hanya makbar, tempat lewat. Tujuan kita yang sesungguhnya, negeri kita yang hakiki, darul akhirah, negeri akhirat. Juga Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam kitab sahih, disebutkan katanya Abu Sa'id, kami pernah masuk menemui Rasulullah SAW dan beliau sedang tidur di atas tikar. Faqama wal hasiru mu'athirun fi jandih. Beliau bangun dari tidurnya dalam keadaan tikar itu sudah membekas dalam tubuhnya. Badan beliau ada bekas-bekas tikarnya. Kulna, kami katakan, ya Rasulullah, lau takhadna laka wita'a. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kami membuatkan untuk engkau kasur supaya jangan membekas demikian tikar itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, mali walid dunia, mali walid dunia, untuk apa aku dengan dunia ini? Mali fit dunia illa karakifin istawalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Tidaklah aku di dunia ini, kata Rasulullah SAW, melainkan seperti seorang rakib, seseorang yang mengendarai kendaraan, istawalla tahta syajarah, kemudian dia bernaung, berteduh di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Thumma raha fatarakah. Kemudian dia pun pergi meninggalkan pohon tadi. Pohon itulah dunia. Rakib sang pengendara itulah masing-masing kita. Kita di dunia ini singgah saja. Sebentar saja. Hanya mengambil hajatnya saja. Hajat kita ialah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hajat kita ialah bekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya kita akan meninggalkan dunia dan akan kembali ke negeri akhirat. Qanamtina azakumullah. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, Allah menetapkan di antara mereka ada yang ahlul jannah, di antara mereka ada yang ahlul nar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok dalam surga, satu kelompok dalam neraka sa'ir, dalam neraka. Yang satu adalah ahlu sa'adah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Yang lainnya ahlu syaqawah, orang-orang yang sengsara. Sunnatullah fi ibadih. Itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Orang-orang yang semasa hidupnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, semasa hidupnya punya iman yang sahih, punya iman yang kuat, punya akidah yang lurus, punya ibadah yang semangat di atas sunnah, punya amal saleh, bekal takwa, terus demikian sampai akhir hayatnya, maka dia termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, surga tempatnya. Mereka ini ada tanda-tanda kebahagiaan pada mereka. Ada tanda-tanda akhir hayatnya, Itu perkara yang baik. Namanya husnul khatimah. Sementara yang lainnya, seseorang yang semasa hidupnya dengan kemaksiatannya, dengan kemungkaran-kemungkarannya, dengan dosa-dosanya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan kesesatannya, bahkan dengan kesyirikannya, kekufuran-kekufurannya, ternyata dia mati di atas itu semuanya, maka dia termasuk ahlus syaqawah, orang yang sengsara. Mereka pun juga ada tanda-tanda syaqawahnya, tanda-tanda kesengsaraannya, khatimahnya pun jelek, namanya su'ul khatimah, dan ancamannya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya ikhwanul muslimin azzaakumullah sudah digariskan dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah kalian masing-masing diberi kemudahan untuk menjalani untuk apa diciptakan. Amma ahlus sa'adah fayyassaruna li'amali ahlus sa'adah. Orang-orang yang ditakdirkan termasuk ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang bahagia. Diberi kemudahan mengamalkan amalnya ahlul jannah. Mudah beramal saleh, mudah beribadah, mudah meningkat iman dan takwanya. Nampak sa'adah. Wa ahlus syaqawah fayassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang ditakdirkan termasuk ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, maka akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang-orang sengsara. Gampang bermaksiat, gampang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, gampang terkena fitnah dan syubhat, mudah terbawa oleh kesyirikan, kekufuran dan semisalnya. Maka dia mendapatkan yang namanya syaqawah, ancaman neraka barakallahu fikum. Dia yaumul qiyamah nanti hanya ada dua. Imma jannah wa imma nar. Hanya surga atau neraka. Orang-orangnya hanya dua. Imma ahlul jannah wa imma ahlul nar. Penghuni surga ataukah penghuni neraka. Fariqun fil jannah. Ini semuanya khonamtin azakumullah bisa diketahui jauh-jauh sebelumnya, yaitu ketika dia mengalami detik-detik terakhir hendak meninggalkan dunia ini. Diketahui ketika dia mengalami sakaratul maut, mengalami sekarat di saat dia mati. Ini tanda awalnya. Apakah ketika dia menutup hidupnya itu dengan penutupan yang indah, yang baik, ahlul jannah insyaallah, ataukah dia menutup hidupnya dengan penutupan yang jelek, su'ul khatimah, ahlun nar, neraka ancam. Diketahui dari sini. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah, diketahui dari amalnya sehari-hari. Untuk dia ternyata mendapatkan su'ul khatimah, diketahui dari amalnya sehari-hari. Namun ada alamat, ada tanda-tanda yang bisa kita deteksi untuk muhasabah masing-masing kita. Ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dari orang lain, yang dengan itu kita mengambil ibrahnya, pelajarannya. Kalau dia baik, diambil kebaikannya. Kalau dia jelek, diwaspadai kejelekannya. Yang namanya husnul khatimah ada alamat, tanda-tandanya. Yang namanya su'ul khatimah ada alamat, tanda-tandanya. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang kita dahulukan ialah tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tanda su'ul khatimah disampaikan dengan harapan kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita muhasabatun nafs, segera introspeksi diri, apakah pada kita ada tanda-tanda su'ul khatimah. Kalau ada, segera berbenah diri, segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, segera dirubah amalannya menjadi amalnya Ahlus Sa'adah sebelum semua terlambat. Sebelum semua terlambat. Apakah ada pada orang lain tanda-tanda su'ul khatimah? Kalau ada, dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran penting. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka, orang-orang yang su'ul khatimah tadi. Kalaupun ada, kita punya semangat untuk menasihati mereka, meluruskan mereka, mendakwahi mereka, supaya mereka terselamatkan dari itu semuanya. Itu ikhtiar kita. Selebihnya Allah Azza wa Jalla yang menentukan nasib masing-masing orang. Dan itu semua ditentukan dengan khatimahnya. Para Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya, tergantung akhirannya. Yang baik maka baik, yang jelek maka dia jelek. Qanabdina azakumullah, tanda pertama dari tanda-tanda su'ul khatimah ialah at-taswifu bitawbah, menunda-nunda taubat. Kita semuanya tahu, memahami bahwasanya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk segera taubat. Banyak taubat. Dengan taubatan nasuha. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bergegas, bersegera menuju maghfirah Rabb kalian. Bersegera bertaubat. Bersegera istighfar kepada Allah. Bukan semata-mata diminta istighfar, taubat, tapi musara'ah. Bersegera, langsung, cepat. Jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW memberitakan tentang diri beliau, bahwasanya beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari 100 kali. Dalam Sahih Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Wahai umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Bertaubat, bergegas taubatnya, segera taubatnya, dan sering bertaubat. Ini Rasul alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin dengan surga, yang diampuni dosanya sebelum dan setelahnya. Demikian amalannya. Maka tentunya kita kaum muslimin rahimakumullah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang belum jelas masa depannya, belum ada jaminan surga, yang belum jelas diampuni ataukah tidak dosa masa lalu dan akan datang, tentunya kita sebagai umat yang demikian lebih banyak lagi seharusnya taubatnya, lebih sering lagi istighfarnya, dan lebih segera lagi dalam beristighfar kepada Allah. Dan taubatnya harus taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu taubat dari semua dosa. Dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan taubatnya. Meninggalkan semua perkara dosa tadi, menyesali apa yang telah dia perbuat, berazam jangan mengulangi lagi. Itu prinsip Islam dalam perkara dosa. Kalau ada orang yang gemar beristighfar, salah taubat, salah istighfar, gak merasa salah, taubat juga. Ini apa? Gak merasa salah, istighfar juga, taubat juga, dan sering bertaubat. Ini ciri-ciri husnul khatimah. Seorang hamba yang selalu menyadari akan kekurangannya, akan kelemahannya, akan dosa-dosanya. Menyadari yang namanya kematian itu tidak lama, tiba-tiba dia tidak tahu kapan datangnya. Sehingga sering bertaubat. Ciri-ciri husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang punya kebiasaan atau punya prinsip at-taswif fit taubah, saufa saufa, nanti nanti, kelak kelak saya mau taubat, ini ciri-ciri suluh khatimah. Ciri-ciri suluh khatimah. Dia tahu, dia tahu dirinya itu banyak dosanya, dia tahu dirinya banyak kemungkarannya, banyak penyimpangan-penyimpangan, yang ngerti dia. Dia sedang di dunia hitam. Ngerti dia. Dinasihati, didakwahi, ditegur untuk taubat. Dibikin gampang. Nanti gampang. Masih muda. Umur saya itu masih kepala tua. Masih geng-gengnya ini. Kalau sudah banyak uban, sudah tua, sudah selesai saya menikmati rezatnya dunia ini, ya nanti di masa tua saya akan taubat, insya Allah. Nanti insya Allah. Ini bahaya. Ini dari syaitan. Dia dibikin was-was, dikasih was-was oleh syaitan, dihias-hiasi kemungkaran dia oleh syaitan. Diyakinkan oleh setan, dia bakal umur panjang. Nanti kampungan, nanti usia senja baru tobat. Lagi enak-enaknya ini sudah, nikmati seluruh dunia ini. Nanti tobat. Nanti, 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 nanti tobat. Dia tidak tahu. Yang namanya umur dia itu tidak jelas kapan selesainya. Dia tidak tahu kematian itu datangnya tiba-tiba. Dia belum tahu apakah mungkin sampai ke usia senja tadi. Dia tidak sadar banyak orang mati di usia muda. Dia tidak sadar banyak orang mati tiba-tiba. Taswif taubah. Ya saya tahu, saya tahu, saya itu orang yang saya tahu. Ya saya mengerti saya salah, saya mengerti saya enggak bagus, saya mengerti saya orang yang begini. Saya ini orang kotor, saya tahu, saya tobat, nanti gampang. Hati-hati Pak, ini bahaya laten. Sebuah kesalahan besar yang membuahkan efek negatif yang lebih besar. Kesalahannya taswif taubah. Menunda-nunda taubat, nanti-nanti taubatnya, nanti-nanti istighfarnya, efeknya nanti. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Barakallahu fiik. Wallahu musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah. Betul-betul harus diwaspadai yang satu. Dirubah pola pikirnya. Dirubah cara berpikirnya. Kita harus yakin dengan yakinnya kita akan mati, kita pasti akan mati. Kita harus yakin dengan yakinnya mati itu datangnya tiba-tiba. Kita harus yakin kita tidak mungkin bisa lepas dari kematian. Tidak mungkin bisa mengelak dari yang namanya kematian. Walaupun kita ada di sebuah benteng yang begitu kuat. Musuh-musuh tidak ada yang masuk. Tidak ada serbuan yang bisa masuk. Kematian akan masuk menjemput anda. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi furujim musayyadah. Kata Allah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan menjemput kalian. Walaupun kalian ada di benteng-benteng megah yang begitu ketat. Mati-mati. Terlalu banyak orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunianya. Terlena dengan dosa dan kemaksiatannya. Dicabut nyawanya oleh Allah. Betapa banyak berita-berita yang sampai kepada kita, seseorang yang sedang menggelar pesta narkoba, menggelar miras, pesta miras, mati ketika pesta tadi. Banyak kabar yang sampai kepada kita, orang-orang yang sedang asyik dengan maksiatnya, asyik dengan kondisi dia selama itu, entah dengan dangdutan, entah dengan joget-jogetan, entah dengan konser atau dengan segala macamnya, lagi mabuk kepayang dengan suara-suara syaitan, mati. Entah diinjak atau kehabisan nafas atau kena jantung atau kena apa, mati. Terlalu banyak orang-orang yang dengan tiba-tiba mati ketabrak, semasa hidupnya belum sempat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak kondisi nyata, berita-berita nyata di tengah-tengah masyarakat kita yang demikian itu, jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Jangan merasa aman dengan keadaan Anda. Jangan merasa yakin umur kamu itu panjang. Jangan merasa yakin bisa taubat nanti di masa senja. Belum tentu. Maka ketika Anda mulai insaf, mulai sadar akan kekurangan kita, mulai insaf kita hidup salah di dunia yang hitam, mulai insaf, segera bertaubat, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan dunia yang hitam tadi itu, tinggalkan dosa tadi, tinggalkan kemungkaran-kemungkaran tadi, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepadanya, bersimpuh ibadah kepadanya, mumpung belum mati. Harapan semoga mendapatkan husnul. Waspadai tipu daya syaitan yang namanya menunda-nunda taubat, menunda-nunda istighfar kepada Allah. Wallahu musta'an. Ini ciri-ciri yang pertama. At-taswif fi taubah. Yang kedua ialah ulul amal. Ulul amal, seseorang yang memiliki penyakit ulul amal, panjang angan-angannya itu. Ini umumnya panjang angan-angan terkait dengan masalah duniawiyah. Ulul amal, panjang angan-angannya itu. Ini penyakit berikutnya. Dan subhanallah, secara ketentuan takdirnya Allah Azza wa Jal dan khabarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang namanya angan-angan Bani Adam itu lebih panjang daripada kematiannya. Amin. Yang dimaukan itu, kalau seandainya kematian Bani Adam itu ditakdirkan panjangnya sekian, jahatah gitu. Angan-angan dia lebih panjang dari kematiannya, 1 meter. Ulul amal ini barakallahu fikum yang membuat orang itu lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadahnya, tersibukkan dengan planning-planning duniawi, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada nyatanya, karena semata-mata angan-angan, bukan panjang apa namanya kondisi realnya gitu. Panjang angan-angannya membuat dia terbuai, terbuai dengan dunia, terbuai dengan syahwatu dunia, terbuai dengan kelezatan-kelezatan dunia, tapi di angan-angannya. Jadi full amal. Jadi bukan real dia bekerja, ikhtiar, perkara yang mubah atau yang syar'i, menghasilkan, punya planning, bikin rumah, nyata. Ini masih diperbolehkan ya. selama tidak sampai melupakan hari akhir. Yang ini bukan wake tapi amal. Yang namanya amal itu di alam benaknya. Panjang. Master plan itu panjang.
Nah, saya maunya punya rumah desainnya itu kayak begini, 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 begini. Indahnya kalau di belakang rumah itu ada gazebo besar untuk keluarga, ada kolam renangnya, ada kolam ikannya. Panjang itu planning-nya, Pak.
Tapi di mana?
Di alam benak.
Tidak real, tidak nyata.
Di alam benak. Saya tuh nanti insya Allah, kan ada insya Allahnya lagi ya kan. Barakallah itu. Nanti saya akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini.
Semuanya duniawi. Semuanya duniawi. Bukan master planning ukhrawi. Dan semuanya itu masih di alam benak. Di alam hayalnya. Itu namanya amal. Panjang lagi.
Bukan jalur pendek, tapi jangka panjang.
Ini penyakit. Kalau orang itu keterusan, nikmat. Betul-betul nikmat, Evan. Persis dia kayak minum pil koplo gitu. Leng, fly gitu. Bayangkan seakan-akan dia di awang-awang gitu. Ringan gitu. Tapi itu sekedar di alam benar. Penyakit turul amal juga begitu. Ketika orang itu sudah terjangkiti penyakit satu ini, yang namanya turul amal, panjang angan-angannya,
kalah. Itu mendapatkan dia itu kayak, Masya Allah gitu ya, idealis. Maunya begini, 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 begini. Wah, panjang rencana, panjang segala macamnya. Suka membayangkan yang aneh-aneh gitu.
Ini bahaya. Akibatnya bahaya, Pak. Tidak memikirkan akhirat. Tidak memikirkan ibadah. Bahkan tidak memikirkan amaliyahnya, usahanya, ikhtiarnya. Hanya terkekang oleh bayang-bayang indah kehidupan dunia yang tidak ada wujud. Ini penyakit yang sangat mengerikan.
Ini tidak bakal mikiri yang sifatnya ukhrawiyah.
Apalagi kalau tulul amalnya itu, panjang angan-angannya itu tidak ada batas-batas syariat. Lepas. Yang berbau dosa, yang berbau maksiat, yang berbau kemungkaran, semua dia masukkan.
Sama parah lagi.
Apalagi tulul amal tadi, panjang angan-angan tadi, barakallahu fikum, diisi dengan perkara-perkara yang mungkar.
Liar saya, bayangannya kepingin pesta ini, pesta ini, pesta ini, pesta itu, terus panjang master planning dosanya itu, nggak ada ujung. Orang ini kalau betul-betul sudah kerasukan virus turul amal, antum dapat dia kayak orang linglung. Jadi kayak bukan di dunia antum gitu. Nara kelas itu. Saya di Wonogiri. Bayangan saya tadi sudah terbang di Perancis sana. Saya sedang menikmati benua biru, dengan pasir-pasir putih yang indah. Bayangan saya sedang menaiki Menara Eiffel dari tingkat pertama, kedua, ketiga, sampai ke ujung sana, menikmati masing-masing tingkatnya dengan berbagai macam permainan-permainannya. Wonogiri. Barakallah. Mungkin antum belum terbayang dengan antum, alhamdulillah enggak terkena turul amal ya, Pak. Kalau sudah mendapati orang yang terkena penyakit yang satu ini, betul-betul antum akan menyaksikan pemandangan orang yang linglung, semi-semi majnun, semi-semi orang yang stresser. Nah,
ini semata-mata tulul amal, sudah membahayakan, sudah dilarang dalam Islam. Bisa antum bayangkan kalau planningnya itu betul-betul dia wujudkan, betul-betul dia riilkan, maka otomatis barakallahu fikum di situ nanti dia akan terjangkiti penyakit berikutnya, dan itu merupakan tanda-tanda berikutnya dari suul khatimah, yaitu al-hirsu 'ala dunya, ambisi terkena yang namanya sirus hubbud dunya, cinta dunia. Karena semuanya planning-planning duniawi. Apalagi kalau planningnya dia itu penuh dengan muatan-muatan maksiat, penuh dengan nuansa-nuansa kemungkaran, maka dia terkena virus yang lebih mengerikan lagi, namanya al-hirsu 'ala maksiatillah, punya ambisi untuk bermaksiat kepada Allah. Terkena virus hubbul maksiat, kecintaan kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga merupakan tanda-tanda su'ul khatimah yang berikutnya. Hubbul maksiat wa'tiyaduha, mencintai kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Khalat, hancur dunia dia, hancur agama dia, hancur akhirat. Orang semacam ini barakallahu fikum ketika tidak mendapatkan taufik minallah, tidak mendapatkan hidayah minallah, dia akan mati di atas kemaksiatannya. Dia akan mati di atas kebiasaan dia tadi bermaksiat kepada Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabul Kafi, atau dengan nama lain Ad-Da'u Wad-Dawa, kitab yang panjang lebar menjelaskan tentang dampak negatif kemaksiatan. Di antara yang beliau sebutkan dan beliau contohkan adalah seseorang yang sudah terjangkiti penyakit hubbul maksiyah, senang dengan kemaksiatan, i'tiyadul maksiyah, terbiasa dengan kemaksiatan, dia nanti akan mengakhiri hidupnya di atas kebiasaannya. Dicontohkan oleh beliau sekian banyak kasus-kasus real pada masa beliau, pada masa lalu. Seseorang yang sedang mengalami sakratul maut, ditalkin, sempat ditalkin oleh masyarakat sekitarnya, diminta mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang keluar itu bukan la ilaha illallah, tapi tergantung kebiasaan apa selama hidup. Selama hidupnya senang musik, senang musik, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit musik, terus sampai akhir hayatnya. Orang semacam ini ketika ditalkin mengucap kata-kata la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya adalah nyanyian musik. Yughanni, kata beliau, ditalkin kalimat la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya adalah suara nyanyian. Ya tergantung dia senangnya apa. Senangnya dangdut, langsung keluar dangdutnya. Senangnya lagunya fulan, metu lagunya fulan. Senang yang aliran keras, gitu ya. Genrenya genre keras, keluar yang kerasnya tadi. Na'udzubillah. Terjadi. Wa huwa yughanni. Allahul Musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihun ala syarti Muslim, dan disepakati oleh Zahabi rahimahullahu ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam benar bersabda, man mata ala syai'in ba'athahullahu alaih, barang siapa yang mati di atas sebuah amalan, Allah akan bangkitkan dia di atas amalan tadi. Allah. Sehingga Ini perkara yang betul-betul harus diwaspadai. Ulul amal yang menjerumuskan pelakunya kepada hubbul ma'siyah. Panjang angan-angan yang membuat dia cinta akan kemaksiatan. Hati-hati. Orang itu diketahui akhirannya tergantung kebiasaan dia dalam amal sehari-hari. Ada sebuah risalah, ya risalahnya orang sekarang ini, menceritakan atau mengumpulkan kisah-kisah nyata dalam kehidupan keseharian. Kisah-kisah nyata dalam keseharian seseorang diungkap, dibukukan, diambil ibrahnya. Di antaranya bab ini tadi terkait dengan bab masalah kematian. Diungkap sekian banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan orang itu ketika mati keadaannya sesuai dengan kebiasaan dia semasa hidup. Semasa hidup. Dikisahkan di antaranya adalah peristiwa seseorang yang kebut-kebutan di tengah jalan. Terdengar dari mobilnya itu suara dum 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 gitu. Suara apa ya, Pak? Suara musik. Keras, petalu-talu. Enggak tahu musik apa ya. Kencang deh. Taraklah. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Dicek oleh petugas. Dan yang menceritakan adalah seorang petugas lalu lintas. Ketika dia mengevakuasi jenazah atau orang tadi yang terhimpit dalam mobilnya, itu masih punya nyawa. Masih punya nyawa. Segera diambil, selamatkan, dibawa ke rumah sakit. Selamat di perjalanan tadi itu, dia menyaksikan pemandangan yang betul-betul membuat dia miris. Dan itu awal taubatnya Pak Polisi patroli jalan. Ya, ada hikmahnya. Dalam kondisi yang kritis semacam itu, darah bercucuran di mana-mana, luka yang begitu berat, dari kecelakaannya begitu mengerikan. Kita mestinya kan yang ditunggukan lafad-lafad yang bagus. Entah memanggil Allah, Allah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kondisi demikian, tidak. Kaget. Kaget. Kemudian membuat dia begitu panik, tersadarkan. Ini orang dalam kondisi yang kritis semacam itu. Ternyata yang dia ucapkan, yang dia lafalkan, lagu-lagu yang dia dengarkan tadi. Sambil kritis, sambil nyanyi. Na'udzubillah. Pemandangan yang membuat dia bergetar. Dalam kondisi yang semacam ini, sebentar lagi akan mati. Obat gitu Pak, Pak Polisi patok bukan tempat dalam matian. Dia seperti itu, artinya sadar. Segera dia perbaiki diri, segera dia muhasabah atau nafs, introspeksi diri, berubah menjadi orang yang saleh dengan peristiwa tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan bayangkan ikhwan fillah jazakumullah, dalam kondisi yang semacam itu, tinggal satu hembusan nafas sudah harus meninggalkan dunia dalam keadaan yang terlafatkan dalam lesannya suara-suara syaitan. Tanda apa ini? Tanda apa ini? Su'ul khatimah. Tahukah Anda berapa umurnya orang yang tabrakan ini? Jangan dikira sudah 10, 10 tahun, 80 tahun. Kayak sama berkebutan, Pak. Ini masih muda. Anak-anak muda. Yang masih kuat-kuatnya, yang masih semangatnya menikmati dunia dan kelezatannya, sedang asik-asiknya huru-hara, berfoya-foya, bersenang-senang dengan kesukaan dia tadi. Tidak tahu dia telah mati sebenarnya. Tapi sangat mengerikan. matinya di atas suul khatimah dengan tanda-tanda yang begitu jelas nyata di depan mata orang lain. Tidak bisa, ditalkin tidak bakal bisa ya. Ditalkin tidak bakal bisa. Yang keluar apa ya? Nyanyiannya. Lain lagi dengan kisah yang kedua. Dikisahkan juga, ini semua di kisahannya ya Pak. Ada seorang pemuda sedang memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dia keluar dari kendaraannya, buka pintunya, tiba-tiba dari arah yang dari arahnya dia lari kencang yang namanya mobil, nabrak dia, terpental, kritis kan, dibawa oleh yang bagian jalan tadi itu, dibawa ke rumah sakit. Ini peristiwa yang lainnya lagi, bukan orang yang sama, orang yang berbeda dengan petugas yang berbeda. Ketika dari jalan tadi menuju ke rumah sakit, dia mendapati sebuah pemandangan yang begitu menakjubkan. Tersentuh hati dia, petugas tadi. Dia mendapati ini pemuda dalam keadaan sekarat tadi, pemuda ya, yang sekarat tadi itu. Kayak bergumam, gitu ya. Nah, tahu didengarkan sama petugas. Ngomong apa pemuda ini? Didengarkan. Ternyata pemuda ini melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kondisi kritis baca Quran. Itu dengan sendirinya. Tidak ada yang nuntut. Membaca Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran dalam keadaan kritis. Bergumam, tapi agak jelas dia masuk ke Quran. Meninggal dunia di atas kondisi yang seperti ini. Penasaran yang petugas, siapa pemuda ini? Apa yang dia kerjakan selama ini? Ada apa dengan mobil ini? Dicek di mobilnya itu, ada berasnya, ada segala macamnya, dicek. Ternyata dapat informasi, ini pemuda dikenal sebagai pemuda yang soleh. Pemuda yang dermawan. Dia punya kebiasaan barakallahu fikum menghantarkan kelebihan rezeki yang dia miliki dalam itu sembako, beras dan segala macamnya dikasihkan kepada fakir miskin di sebuah tempat. Hari itu dia sedang menuju ke sana. Mobilnya ada berasnya, ada ininya, ada itunya. Tidak, dia fokus buat tempat untuk bagi-bagi beras. Pemuda ini dikenal soleh, suka baca Al-Quran, biasa melafalkan Al-Quran, di mobilnya Al-Quran, semuanya Al-Quran. Maka petugas saya pun bisa menyimpulkan, ya itu kebiasaan dia demikian. Sehingga ketika dia mengalami sebuah kondisi yang sedemikian gentingnya, tiba-tiba dia kecelakaan, kondisi kritis, koma, itu yang muncul apa yang sehari-hari dia kerjakan warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di luar kontrolnya dia. Itu kebiasaan. Yang jelek kebiasaannya muncul jeleknya. Yang bagus adanya muncul kebaikan. Sehingga dikatakan dari para ulama kita warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda su'ul khatimah. Itu kalau punya tulul amal. Panjangan angan-angannya itu dan angan-angannya itu semuanya duniawi bukan ukhrawi, disertai dibumbui dengan berbagai macam kemungkaran dan dosa, wah dia wujudkan lagi, akhirnya berubah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas, sebuah sistem yang dia bikin yang berlangsung pada kesehariannya. Jelek duniawi dan mikir akhirat, maka akan muncul tadi hirs ala dunia, ambisi dunia muncul, dunia akan muncul yang namanya hubbul maksiat, kecintaan kepada dosa, kepada maksiat, terbiasa berbuat demikian terus demikian rutinitas. Yang semacam ini dikhawatirkan di akhir hayatnya nanti Di saat sedang mengalami sakratul maut, yang muncul adalah rutinitas dia sehari-hari. Dikarenakan kebiasaannya adalah maksiat, dosa, kemungkaran dan segala macamnya, maka dia akan muncul kebiasaan tadi di akhir hayatnya. Orang pun menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ini orang mengalami suhul khotimah. Tapi contohnya cuma lagu dan nyanyian ya Pak. Belum tentu demikian, tergantung bagaimana kebiasaan dia dalam sehari-hari.
Bayangannya, bayangannya itu dari tadi kok pembahasannya dosa dan maksiat Ustaz. Nah, kalau dia kebiasaannya bid'ah bagaimana Ustaz? Hah?
Ya kok doa lebih parah lagi keadaannya. Jika dia memiliki planning-planning, bukan lagi planning maksiat, memiliki planning-planning penyimpangan, planning-planning acara-acara bid'ah, acara-acara yang sesat dan segala macamnya, terbiasa dengan penyimpangannya, terbiasa dengan kesesatannya, terbiasa dengan kebid'ahan-kebid'ahannya, dia pun juga akan mengalami yang sama di akhir hayatnya. Nanti akan muncul itu semua. Terbiasa melafalkan puji-pujian, itu bahasanya orang Jawa. Melafalkan puji-pujian, zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, akan muncul dengan sendirinya ketika dia sakratul. Yang muncul bukan kalimat la ilaha illallah, tapi yang muncul kalimat-kalimat yang lain yang tidak dicontohkan oleh Islam. Allahumma musta'an.
Wala haula wala quwwata illa billah.
Ini beberapa tanda, tanda-tanda suhul khotimah. Yang keempat, yang keempat ialah al-intihar. Intihar hanya bunuh diri. Jelas. Semua orang akan bisa menilainya dengan jelas. Ini orang matinya jelek. Kenapa? Matinya bunuh diri. Barakallahu fikum. Orang mati bunuh diri itu apa sebabnya ya? Hah? Kalian tahu? Apa sebabnya? Putus asa gitu ya. Depresi, shock, stress. Apa lagi? Apa lagi? Tuh, kok diem aja. Apa lagi?
Repot itu ya, Ikhwan. Sengaja bunuh diri.
Meyakini itu merupakan mati syahid. Semua kita tahu, bahkan dalam Islam nyata dan jelas, larangan dan keharaman bunuh.
Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq.
Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan haknya. Para kata-kata tidak membunuh jiwa, makna yang kali pertama dimaukan membunuh orang lain. Tetapi masuk juga di dalamnya orang yang membunuh dirinya sendiri. Dan nanti di yaumul qiyamah barakallahu fikum, seseorang yang mati membunuh dirinya sendiri, dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah, disiksa dengan itu semuanya. Yang mati mencekik dirinya sampai dia mati, nanti di yaumul qiyamah dia akan mencekik dirinya sampai dia mati. Diazab dengan azab yang serupa. Ketika dia bunuh diri dengan pisaunya atau dengan apa begitu, sampai dia mati, dia menurut dia masuk ke demikian keadaan dia. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, alladhi yakhnaqu nafsahu yakhnaquha fi an-nar. Seseorang yang mencekik dirinya, bunuh diri dengan cara mencekik dirinya,
nanti dia akan mencekik dirinya di neraka.
Walladzi yat'anu nafsahu yat'anuha binnar. Dan seseorang yang menusuk dirinya, bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan besi, dengan senjata atau dengan pisau atau semisalnya, dia nanti akan menusuk-nusuk dirinya,
dia mungkin akan di neraka. Ini ancaman bunuh diri dengan cara apa? Dengan cara apa?
Orang yang bunuh diri diancam dengan neraka. Ada sebuah peristiwa yang cukup mencengangkan, barakallahu fikum, di zamannya Rasulullah SAW. Ketika sedang terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum musyrik, dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sedang perang berkecamuk antara Rasul dan kaum musyrikin, ada satu orang dari kalangan kaum muslimin, dia berperang dengan pertempuran yang begitu dahsyat, begitu hebat. Dia bunuh sekian banyak kaum musyrikin, dia bikin kocar kacir pertahanan kaum musyrikin. Sampai banyak memuji dia. Memuji dia. Rasul mengatakan, huwa min ahlin nar. Rasul mengatakan, huwa min ahlin nar. Orang ini termasuk ahli neraka. Kaget sahabat. Perangnya begitu dahsyat. Ini melawan musyrikin loh ya, bukan melawan pemerintah loh ya. Perang melawan kaum musyrikin, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jihad yang syar'i, luar biasa perang. Wah, luar biasa. Belum mengatakan huwa binar, ini orang dalam neraka. Satu orang sahabat penasaran, dibuntuti terus satu orang tadi, dia bertempur dengan dahsyatnya, bertempur dengan hebatnya, menerjang pasukan-pasukan kaum musyrikin sampai dia terluka satu, banyak mengalami luka, sampai akhirnya dia luka parah. Luka parah, banyak darahnya. Ternyata dia tidak kuat menghadapi lukanya. Dalam kondisi dia sudah terkapar, dia naikkan pedangnya, tancapkan pedangnya, kemudian dia robohkan dirinya di atas pedangnya tadi, sampai dia ngapain? Bunuh diri. Bunuh diri. Langsung sahabat lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau Rasulullah. Ada apa? Diceritakan orang tadi. Rasul mengatakan huwa finnar. Dikejar, dibuntuti, ternyata di akhir hayatnya dia bunuh diri. Itu menunjukkan bunuh diri itu merupakan amalnya ahlun nar. Bunuh diri itu merupakan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang dimasukkan dalam neraka. Otomatis itu merupakan tanda-tanda suhul khatimah. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, mengomentari orang tadi, innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir. Dia mengatakan sebelumnya, la yadkhulal jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga melainkan jiwa yang muslim, yang betul-betul muslim. Wa anna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir. Dan Allah azza wa jalla terkadang membela agama ini dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang fasik. Ya kan perang tadi ya. Dia perang lawan kaum musyrikin. Banyak musyrikin yang mati terbunuh dengan dia. Allah bila Islam dengan laki-laki yang bunuh diri tadi. Sehingga antum jangan terkecohkan dengan jihadnya. Antum harus memandang hasil akhirnya. Dia berjihad, amal yang bagus, amal yang soleh. Tapi kalau hasil akhirnya adalah bunuh diri, bunuh dirinya itu yang jadi patokannya. Prosedur saja. Barakallahu. Nah, khulasanya ya, bunuh diri itu merupakan tanda-tanda suhul khatimah. Bunuh diri asalnya banyak. Kalau di kalangan masyarakat awamul muslimin yang imannya tipis, yang takwanya tipis, yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jal, yang kurang amal solehnya, yang kurang ibadahnya, yang kurang takarrubnya kepada Allah, yang tersibukkan dengan dunia, rata-rata yang bunuh diri itu karena depresi, karena shock, stres dengan berbagai macam problem-problem yang dia hadapi. Itu banyak ceritanya. Pemuda-pemudi gara-gara putus cinta bunuh diri. Banyak apa enggak banyak? Banyak. Gara-gara sakit hati, cinta ditolak, membunuh orang lain. Banyak apa banyak? Kabar-kabar begitu dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran penting untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Kadang khabar yang menghebohkan, menasional, kadang regional, kadang sebatas sebagian orang, jadi kan sebagai pelajaran. Barakallahu fiik. Ada orang yang tertimpa musibah pada usahanya, dia sudah bikin master planning untuk sebuah usaha, dibikin sedemikian rupa kerangkanya, formulanya, perhitungannya, segala macamnya, wah luar biasa. Dia investkan semua harta yang dia punya ke situ. Ternyata gagal total di luar yang dia perkirakan. Hancur usahanya, bangkrut usahanya, stres. Tanya apa sedikit? Banyak untuk orang-orang awamun nas yang imannya tipis, yang tidak punya takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kuat, ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Ya macam-macam cara bunuh dirinya itu. Ada yang melemparkan dirinya ke rel kereta api, tertabak kereta, ya banyak. Yang gantung di rumahnya, ya juga banyak. Yang menenggak racun serangga, ya banyak. Ya banyak. Itu banyak akhbar, banyak berita-berita di kalangan umat manusia. Demikian saja. Itu ciri-ciri su'ul khatimah. Orang paham, masyarakat muslimin tahu, ini gak beres ini orang. Ada fenomena baru, modus baru, bunuh diri. Bunuh diri atas nama jihad. Ini juga merupakan ciri-ciri su'ul khatimah. Ciri-ciri su'ul khatimah. Dia meledakkan dirinya dengan bom-bom yang ada. Entah bom ransel, entah bom yang dipasangkan di sekujur tubuhnya, entah bom pensil, bom pena, entah bom apa. Dia ledakkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang bukan sasaran ledakan, turis-turis dan segala macamnya, mati duluan. Ternyata nggak sampai ke tempat, yang lain cuma luka-luka dia mati. Itu namanya mati sangit, bukan mati syahid. Itu namanya intihar, bunuh diri, bukan orang yang berperang. Lawannya bukan lawan yang diizinkan dalam syariat, kondisinya bukan jihad yang syar'i, dan yang ketiga dianya penakut. Barakallahu. Yang ini juga termasuk intihar. Para ulama besar kita menyatakan yang dilakukan oleh kaum teroris dengan melakukan tindakan pembunuhan atau bom-bom bunuh diri itu bukan amaliyah istijhadiyah. Itu bukan praktek mati syahid, tapi itu merupakan intihar, merupakan proses bunuh diri. Sehingga mereka ini eman-eman. Kita katakan kasihan mereka. Nakhafu 'alal musyi', kita mengkhawatirkan tindakan orang yang jelek tadi itu, kasihan mereka ini. Mereka mengalami demikian dalam keadaan mereka yakin di atas kebenaran. Padahal itu merupakan penyimpangan-penyimpangan dan merupakan alamatu su'il khatimah, tanda-tanda su'il khatimah. Lebih jelek mana yang pembunuh diri ataukah yang gantung diri? Sama-sama matinya, Pak. Sama-sama bunuh dirinya, Pak. Mana yang lebih jelek? Yang lebih jelek yang pertama tadi. Dikarenakan dia membahayakan orang lain, membunuh orang lain, membunuh dirinya dan membunuh orang lain yang tidak bersalah. Yang kedua, dia meyakini itu sebagai amal saleh, padahal dia amal yang saleh. Dia meyakini ini sebagai jihad, padahal terorisme bukan jihad. Ini di atas penyimpangan. Sementara yang gantung diri karena stok tadi itu, ini kemaksiatan. Sehingga yang pertama tadi, kemaksiatan, penyimpangan, maksiat membunuh diri dia sendiri, membunuh orang lain, plus penyimpangan-penyimpangan jika dengan pemahamannya menyimpang, yang melatar belakangi tindakan dia tadi, warakallah. Nah, orang yang masih bersih fitrahnya, tidak bakal mau disuruh menjadi pelaku pembunuh diri. Nah, gitu ya. Berhubung menyimpang, fitrah itu menyimpang, sehingga dia dengan ikhlas mengorbankan dirinya untuk itu. Kalau dia cerdas, dia akan minta para tokoh-tokohnya untuk mencontoh, memberikan contoh yang baik dalam pembunuh diri. Nah, gitu ya. Kan Allah, jihad, siapa yang mau gini. Yang dia cerdas, afan, ustaz, jenengan dulu. Hah? Beri kami contoh, bagaimana caranya? Hah? Supaya kami bisa mencontoh. Mau enggak ustaznya kira-kira? Mau enggak ustaznya? Apakah mau? Kalau mau, luar biasa. Penyimpangannya. Kalau dia. Nah, ini beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda suhul khotimah. At-taswif, taubat, nunda-nunda taubatnya, nanti. Ulul amal, panjang angan-angannya di alam benaknya tadi itu, angan-angan duniawi, apalagi ditambah dengan berbau dosa, kemungkaran, kemaksiatan, apalagi diwujudkan di alam nyatanya. Al-hirs ala dunia, semangat untuk yang namanya dunia, hubbul ma'siyah wal dzunub, mencintai dosa dan kemaksiatan, ini semuanya para pakar merupakan tanda-tanda orang itu di atas su'ul khatimah. Kemudian para kelas itu, su'ul khatimah itu ada asbabnya, ada yang melatar belakanginya. Min a'zamiha, di antara asbab su'ul khatimah yang paling besar ialah fasadul i'tiqad, akidah yang rusak, akidah yang menyimpang. Man fasadat akidatuhu zahara alaihi atharu dzalik. Siapa saja yang rusak akidahnya, akan nampak pengaruhnya, akan nampak efeknya pada dirinya. Di saat-saat dia sedang memerlukan pertolongan dan keteguhan dari Allah azza wajalla, justru yang muncul efek negatif diakibatkan karena akidahnya yang rusak. Wa minha, di antara sebabnya ialah al-udulu 'anil istiqamah wal i'rabu 'anil khairi wal huda. Berpaling dari keistiqamah, berpaling dari kebaikan dan petunjuk. Ini namanya inhirafat, penyimpangan-penyimpangan baratlah. Penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan manhaj. Ini semuanya sebab utama yang menggiring pelakunya kepada su'ul khatimah. Baratlah. Juga al-israru 'ala al-ma'asi, terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan terus menerus di atas kemaksiatan yang diterangkan tadi ya. Wa minha al-iqbalu 'ala dunya wa ta'alluqu biha, Di antara sebab-sebab su'ul khatimah ialah dia fokus memikirkan urusan dunia, hatinya tergantung pada dunia, lupa dengan akhirat. Ini empat asbab ra'isiyah, empat asbab yang terpenting, yang terpenting barakallahu fikum, yang menyebabkan orang itu pada akhirnya mengalami su'ul khatimah. Akidah yang rusak, manhaj yang menyimpang, kemudian maksiat dan dosa, dunia. Dunia barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Batiru fil a'mali fitana kafita'il lailil mughlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbi aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yafi'u dinahu fi ardhin min ad-dunya." Hendaklah kamu bergegas beramal sebelum muncul fitnah-fitnah yang banyak, yang samar seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi orang mukmin, sore dia kafir. Su'ul khatimah. Sore dia mukmin, pagi dia kafir. Su'ul khatimah. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi aradhi min ad-dunya. Dia menjual agamanya, menjual prinsipnya dengan urusan bahaya. Dalam riwayat yang lain dalam Sunan Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Ma dhi'fani ja'i'ani ursila fi ghanamin fi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syaraf li dini." Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba tanpa pengembala, itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang mendapatkan harta dan tahta yang merusak agamanya. Ambisi dunia merusak agama, ambisi tahta merusak agamanya, lebih merusak dibandingkan dengan dua serigala lapar yang merusak domba-domba yang ada. Dunia, dunia para ulama, waspadai yang namanya dunia ekonomi binaan. Nah, terkait dengan penyimpangan-penyimpangan manhaj, pemahaman-pemahaman yang sesat, ini adalah orang-orang yang tidak akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertobat daripada ini. Rasul mengatakan dalam sabdanya sebuah hadis yang hasan, "Inna Allah la yaqbalu taubata mubtadi'in hatta yad'a bid'ata." Dalam lafaz lain, Inna Allah yahjibu taubata an sahibi kulli bid'atin hatta yad'a bid'ata. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghijabi, menghalangi taubat dari semua pelaku-pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan kebid'ahan. Sehingga al-mubtadi, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman radikal atau yang lembek tapi menyimpang, yang rusak akidahnya, ini akan susah bertaubat daripadanya. Tidak diberi taufik wal hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat kepadanya sehingga dia mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir kita bacakan barakallahu fikum penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan masalah dosa dan kemungkaran barakallahu fikum, dan juga terkait dengan masalah su'ul khatimah dan semisalnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, "Inna adh-dhunuba wal ma'asi wasy-syahawat tukhazzilu sahibaha 'inda al-maut." Sesungguhnya dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, syahwat-syahwat ini betul-betul akan melemahkan, tukhazzil, mentakzil, melemahkan, melembekkan ketegaran pelakunya ketika dia nanti mati. Mati tidak bakal tegar, mati tidak bakal tenang, mati dalam keadaan dia su'ul khatimah. Itu dengan dosa, kemaksiatan dan syahwat. Ma'akhudlan syaitanilah. Di saat yang bersamaan, setan pun juga melemahkan dia. Fayajtani'u alaihi al-khudlan. maka terkumpul pada orang tadi dua khudlan, dua kerendahan, kerendahan dosa, maksiat dan syahwat, kerendahan dari syaitan. Ma'adha'atil iman disertai dengan iman yang lemah. Fayaqa'u fi su'il khatimah, maka dia pun terjatuh dalam su'il khatimah. Dosa, maksiat, syahwat, tambah lagi dengan syaitan yang bermain, tambah lagi dengan iman yang lemah, terkumpul semua pada dia, dia pun terjatuh pada su'il khatimah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kana syaitanu lil insani khazula, adalah syaitan pihak yang sering dan selalu membuat lemah umat manusia, lemah dari ibadahnya, lemah dari ketegarannya, ketabahannya. Ada mukhazil syaitan. Ini di Al-Furqan ayat yang ke-29. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, wa su'ul khatimah a'adana Allahu minha. Su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita semua daripadanya. La yaqa'u fiha man saluha zahiruhu wa batinuhu ma'allah wa sadaqa fi aqwalihi wa a'malihi. Su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, tidak mungkin terjatuh padanya seseorang yang soleh, yang bagus lahir batinnya bersama Allah, orang yang jujur pada ucapannya, pada perbuatannya. Fa'inna hadza lam yusma' fi, tidak pernah didengar berita su'ul khatimah untuk orang semacam ini. Kalau kita orang yang soleh lahir batin bersama dengan Allah Azza wa Jalla, jujur ucapan kita sesuai dengan syariat, jujur tindak tanduk kita sesuai dengan syariat, tidak mungkin jatuh dalam yang namanya su'ul khatimah. Belum mengatakan wa innama yaqa'u su'ul khatimah liman fasada batinuhu aqda wa zahiruhu amala wa liman lahu jur'atun 'alal kaba'ir wa iqdamun 'alal jara'im. Sesungguhnya su'ul khatimah itu terjadi. Sesungguhnya su'ul khatimah itu terjadi pada orang-orang yang rusak akidahnya secara batin, rusak amalnya secara zahir, lancang berani berbuat dosa besar, maju melaksanakan tindakan-tindakan yang kejam. Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi hatta yanzila bihi al-maut qabla taubah. Seringkalinya dia dikuasai oleh kondisi tadi, rusak akidahnya, rusak amalnya, berani berbuat dosa besar, berani berbuat kejam, itu menguasai dia sampai dia mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah. Ada su'ul khatimah, akidahnya rusak, pemahamannya menyimpang, manhajnya menceng, amalnya amalnya enggak saleh. Barakallahu fikum, berani berbuat dosa, berbuat maksiat, berani berbuat yang kejam-kejam, yang zalim-zalim. Ini asbab yang sangat kuat yang membuat orang tadi, barakallahu fikum, terjatuh di dalam su'ul khatimah. Yang berikutnya, alhamdulillah, disebutkan juga yang namanya su'ul khatimah ala martabatain. Su'ul khatimah ada dua tingkatan, dua martabat. Tingkatan yang pertama, al-martabatul ula hiyal martabatul azimah asyani'ah. Ini martabat yang paling besar, yang paling jelek. Betul-betul su'ul khatimah yang paling mengerikan, yang paling jelek. Wahiyya ayyaghliba alal qalbi inda sakaratil maut wa dhuhuri ahwalih imma syak wa imma al-juhud. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu ketika sedang sakaratul maut, ketika sudah tampak di pelupuk matanya kengerian-kengerian sakratul maut, hatinya dikuasai oleh immasyak, keraguan-raguan akan agama ini, wa immal juhud, atau justru menentang agama ini. Ini yang paling mengerikan,
sebab dia dinyatakan mata kafira, fatuqbadu ruhu ala tilkal hal, wa takunu hijaban bainahu wa bainallah, wa dhalika yaqtabu al-bu'd ad-da'im wal 'adab al-mukhallad.
Kalau demikian keadaannya ikhwan, ketika ruhnya dicabut oleh Allah Azza wa Jal, dalam keadaan dia mengalami yang semacam itu, hatinya penuh dengan keraguan-raguan akan Allah, keraguan-raguan akan agama Islam yang mulia ini, bahkan menentang agama Allah yang mulia ini, maka dia mendapatkan su'ul khatimah yang paling mengerikan, hijab yang membentengi dia dengan Allah Azza wa Jal, sebab yang membuat dia semakin jauh dari Allah dan mendapatkan azab yang abadi. Artinya mata kafir, mati kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling pas dibawakan ialah ketika sakratul maut itu mendatangi Abu Thalib, paman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalian tahu Abu Thalib ini adalah seseorang yang begitu gigih memperjuangkan Rasul, membela Rasul, mengamankan Rasul dari gangguan-gangguan kaumnya. Ternyata musyrik. Abu Thalib musyrik. Tapi dia tahu agama yang dibawa Nabi SAW, agama yang hak, agama yang benar, tahu dia. Tapi karena khawatir celaan dari kaumnya, tidak mau beriman. Tapi perjuangannya, pengorbanannya untuk membantu ponakannya Nabi kita Muhammad SAW, gigih, luar biasa. Ketika sedang sakratul maut, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Musayyib bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, diceritakan ketika sakratul maut itu mendatangi Abu Thalib, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang kepadanya. Di sampingnya sudah ada dua orang temannya, Abdullah bin Abi Umayyah dan satunya lagi Ikhwan. Nah, dua tokoh musyrik. Rasul datang untuk mentalkin pamannya. Siapa yang mentalkin? Rasul. Dia mengatakan, ya an, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kalimat saja, aku akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah untuk hujjah untuk. Dua orang temannya bisiki, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci sama agama bapakmu, agama Abdul Muthalib? Duluan lagi sama Rasul talqinnya. Terus ulang-ulang sampai pada akhirnya aku katakan ana ala millati Abdul Muthalib. Nauzubillah. Akhir lafadznya dia mengatakan aku di atas agamanya Abdul Muthalib. Tumama. Mati dia di atas kekufuran. Sakratul maut yang mentalkin adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang paling mulia. Tapi ketika hatinya dikuasai oleh keraguan-raguan, penentangan dan segala macamnya akan agama ini, maka yang muncul adalah su'ul khatimah dengan bentuk, dengan suasana yang paling mengerikan. Lihat kekufuran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini di kalangan umat Islam barakallahu fikum yang paling sering mengalaminya dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan ahli filsafat, ahli mantik, yang mendalami ilmu kalam, yang mengajarkan ilmu kalam, yang mempelajari ilmu kalam, itu berujung pada syak, ragu-raguan. Khatir jidan, sangat membahayakan. di akhir hayatnya sedang sakratul maut, muncul keraguan-keraguan tentang Allah, ragu tentang Rasul, ragu tentang Islam. Suruh Fatimah. Ini penggambaran yang paling mengerikan. Jangan lupa, ashabul ahwa'i wal bid'ah pun menyusul dalam perkara-perkara yang semacam ini. Ini al-martabatul ula.
Al-martabatul thaniyah. Wahiyatunaha.
Martabat yang kedua, itu di bawahnya lagi.
Ayyaghrifa ala qalbihi 'indal maut hubbu amrin min umuri dunya aw shahwatin min shahawatiha al muharramah.
Yang kedua ialah ketika sedang sakratul maut, hatinya dikuasai oleh kecintaan satu perkara dari perkara-perkara dunia, atau dikuasai oleh satu syahwat dari syahwat-syahwat dunia yang diharamkan. Maksiat ya ikhwan. Itu semuanya membuncah dalam jiwanya, menguasai keadaan dirinya, dan dia pun mati di atas kemaksiatan tadi. Seperti yang dikabarkan tadi, akan lebih bagus kalau saya bawakan langsung beberapa contoh-contoh orang-orang yang mengalami demikian. Disebutkan sebentar ikhwan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Ini semua disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Contoh-contoh riil yang beliau saksikan dan yang diberitakan kepada beliau, orang-orang yang ketika sakratul maut dikuasai oleh kecintaan kepada perkara-perkara duniawi atau syahwat yang haram, dia mati di atas. Kata Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, akhbarani ba'du tujjar an qarabatin lahu annahu tabara wa huwa 'indah. Sebagian tajir, sebagian pengusaha memberitakan kepada aku tentang kerabatnya. Kerabatnya ini sedang mengalami sakratul maut. Sang pengusaha di sampingnya. Wa ja'alu yulaqinunahu la ilaha illallah. Maka mereka, kerabatnya yang di sekitarnya ini, mentalkin dia ucapan la ilaha illallah. Lagi sakratul maut ya. Talkin. Qul la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa yaqul, tiba-tiba yang sakratul maut tadi mengatakan, itu di luar alam sadarnya, otomatis. Dia mengatakan, hadhil qita'a rakhisah, ini harganya murah. Wa hadha mustarin jayyid, oh ini barang bagus. Oh yang ini harganya sekian, ini harganya sekian. Itu otomatis. Ketika sedang sakratul maut. Hatta qada wa lam yantuqit tauhid, hingga orang itu wafat, itu orang mati tidak bisa melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nasallahu alaihi wa sallam min kulli dhalik. Berarti yang ini apa ya Mas? Dikuasai oleh perniagaannya. Hatinya betul-betul dikuasai oleh satu perkara dari perkara-perkara dunianya, sampai membuncah dalam jiwanya, menempel dalam hatinya, di bawah ketika sedang sakratul maut. Ditalkin la ilaha illallah, yang muncul promosinya tadi, ini harganya murah, harganya murah. Hah? Oh ini anu Pak, motor ini harganya sekian-sekian. Allah.
itu kan pemandangan yang jelek. Ketika masyarakat menyaksikan, orang lain menyaksikan kondisi orang yang sakratul maut tadi, yang mau mati tadi, demikian keadaannya, dia kata, ya Allah, sedang ditalkin kata-kata la ilaha illallah yang keluar dagangan.
Bukan berarti mengharamkan perniagaan loh Pak.
Nah, silakan berdagang, tapi jangan sampai terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, ambisi.
Contoh yang lain disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menyatakan anna rajulan kana yujalisu syurrab al-khamr. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada seseorang, dia bermajlis, biasa bermajlis dengan peminum khamr, pemabuk. Falamma hadratul wafah ja'ahu insan yulakinuhu syahadah. Ketika sang pemabuk tadi itu mau mendekati mati, sedang sakratul maut, datang seseorang insan mentalkinkan dia kalimat syahadah. Diminta mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Faqala lahu, tiba-tiba pemabuk yang sedang sekarat ini mengatakan kepada mentalkin, ishrab, ishrab. Ah, umbe, umbe. Ah, gitu ya. Minum, minum. Waskini, waskini. Ayo, aku dikasih umbe. Aku dikasih minum, aku dikasih minum. Fumamad, kemudian dia mati. Naudzubillah min dzalik. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan semata hidupnya, hatinya dikuasai oleh syahwat dunia yang haram. Khamr, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Itu kan pemandangan yang sangat jelek. Orang semuanya tahu itu suul khatimah. Ditalkin kalimat la ilaha illallah, disuruh mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, yang muncul kebiasaannya, ya Allah minum, oh, ya Allah ya Allah ada, mungkin ya Allah minum minum, ya ngombe ngombe ngombe, ya kasih dong saya minum, ya kan kayaknya orang mabuk gitu ya, tahu-tahu mati, naudzubillah min dzalik, terus suul khatimah, Allahul musta'an. Lainnya lagi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala juga menceritakan, disebutkan dalam kitab Al-Kabair, anna rajulan mimman kanu yal'abuna syatran ihtabar. Ada seseorang laki-laki yang dulu dikenal sebagai pemain kartu. Syatran kalau enggak apa namanya, catur ya, kartu syatran namanya, syatran kalau enggak catur kartu, saya lupa dia ada namanya ya. Sabar, dia mengalami sakratul maut. Faqila lahu qul la ilaha illallah, maka dikatakan kepada dia, ditalkin kata-kata la ilaha illallah, ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Tiba-tiba muncul dari mulutnya, barakallahu fikum, gitu. Pantas ya. Jadi kalau dia lagi main kartu kan begini. Hah? Gitu. Allahul musta'an. Itu kalau catur. Tah. Itu gimana, Evan? Sekak. Sekak. Fumamat. Tiba-tiba dia langsung mati. Na'udzubillah. Fumamat. Ghalabat ala lisanihi ma kana ya'taduhu hala hayatihi fil la'ib. Lisan dia dikuasai oleh kebiasaan dia semasa hidupnya ketika bermain-main dengan permainan tadi, sehingga dia mengganti kalimat tauhid dengan kalimat sekapati atau termati. Na'udzubillah min dzalik. Pemandangan yang sangat mengerikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menceritakan an rajulin 'urifa
fi hubbihi lil aghani wa tarkibiha, menceritakan tentang seseorang yang dikenal pada masa hidupnya sangat mencintai yang namanya musik lagu dan diulang-ulang sama dia terus demikian. Falamma hawarat sulwasa, ketika dia sedang sakratul maut, qila lahu, dikatakan kepada dia, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Faja'ala yahzi bil ghina, tiba-tiba orang yang sakratul maut tadi itu bergumam dengan suara nyanyian-nyanyian, wa yaqul, mau saya tentukan enak ya Pak, ini ada lafadznya nih, mau saya lafadkan ya Pak, ada juga ya Pak, jangan teren-teren-teren-teren-teren-teren-teren gitu ya, ini lafadznya gitu, teren-teren-teren gitu, dia bergumam dengan musik, dengan lagu, hatta qadha. Dia bergumam demikian, melafalkan musiknya, melafalkan nyanyian-nyanyiannya sampai mati. Walam yantuk bitauhid, dia tidak bisa melafalkan kalimat tauhid. Nauzubillah. Ini katanya para ulama martabat yang kedua. Ketika sakratul maut, hatinya itu dikuasai oleh satu perkara dari perkara-perkara duniawi, dikuasai oleh syahwat-syahwat dunia yang diharamkan dalam Islam, membuncah dalam jiwanya, menyatu dalam jiwanya, terbawa ketika sakratul maut mengambil dia. Ketika ditalakkan la ilaha illallah, tidak muncul, yang muncul kebiasaan dia sehari-hari. Ini sulhamillah. Dan ingat, ini martabat yang kedua. Ini saja sudah begitu mengerikan, pemandangannya begitu menyesatkan, pemandangannya betul-betul bikin orang ngelus-ngelus dada, kok mati seperti ini. Apalagi yang pertama tadi, mati dalam keadaan dia sudah ragu akan agamanya, menentang agama Allah, dikarenakan kekufurannya, dikarenakan kesyirikannya, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, dikarenakan rusak akidahnya. Itu lebih parah lagi para Tuhan. Yang pertama tadi dikhawatirkan mati kafir, maka mungkin dia mati kafir. Yang kedua ini dia mati di atas dosa besar. Semuanya jelek, semuanya mengerikan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berharap selalu kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberi yang namanya husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Namun ingat fanatina azakumullah, semua itu ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk tiba. Prosesnya dari semenjak selama kita hidup di muka bumi, apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, itulah yang menentukan akhir kehidupan kita. Maka mumpung nyawa ini masih ada, mumpung hayat dikandung badan, kita harus bersegera memperbaiki diri, bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, beristighfar, bertaubat kepada Allah, beribadah kepadanya, beramal soleh untuk Allah semata, mentaati Allah Azza wa Jal, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, membiasakan diri kita dengan kebiasaan ibadah yang saleh, dan kita menjauhkan sejauh-jauhnya berbagai macam dosa-dosa dan kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran dan kesyirikan, supaya jangan sampai terkena yang namanya suhul khatimah. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dikasih keteguhan di atas Islam sunnah, semoga dikasih husnul khatimah dan dilindungkan dari suhul khatimah. Fanatina azakumullah. Terakhir yang mau saya sampaikan di sini barakallahu fikum, secara kenyataan dan secara takdir Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, umat manusia terkait dengan masalah khatimahnya ada dua, imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Tapi pada prosesnya itu terbagi menjadi empat. Ujungnya hanya dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang pertama ya para hadirin azakumullah adalah seseorang yang semasa hidup
semasa hidupnya, selama hidupnya, selalu di atas kebaikan, selalu di atas ketakwaan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Berbuat dosa, cepat istighfar. Berbuat salah, cepat bertaubat. Menyimpang, terus kembali kepada Allah. Terus demikian. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, sampai dia wafat di atas kebaikan. Ini adalah orang yang paling afdal. Mendapatkan husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus awalannya, terus bagus sampai pertengahannya, terus bagus sampai akhirannya. Ini yang paling afdal. Adalah yang kedua, barakallahu fikum, lawan daripada ini. Seseorang yang selama hidupnya, sepanjang hidupnya, di atas dosa, di atas kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, syirik, bid'ah, dan segala macamnya itu. Terus demikian sampai akhir hayatnya mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas kejelekan. Ini syarrun nas, orang yang paling jelek. Mendapatkan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalannya jelek, terus jelek, terus jelek, sampai akhir hayatnya jelek. Ini yang paling jelek. Adalah yang ketiga, barakallahu fikum, adalah orang yang awal hidupnya bagus. Bagus, masya Allah. Lahirnya bagus. Orang memandang lahirnya bagus. Ibadah, ketaatan, amal saleh, masya Allah. Taklim, ngaji, itu, ini. Allah. Tetapi di akhir hayatnya menyimpang. Akhir hayatnya menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan akidah, atau penyimpangan-penyimpangan maksiat dan dosa. Dan terus demikian sampai akhir hayatnya, dia mati di atas penyimpangan dan maksiatnya. Su'ul khatimah. Ini namanya orang yang khair. Orang yang merugi. Orang yang merugi. Di awal sudah bagus. Sudah masya Allah. Secara zahirnya orang mengharapkan kebaikan dia. Ternyata di akhirnya menyimpang. Ya Allah. Dulu dia teman kita. Dulu dia di atas sunnah. Orang yang membela sunnah. Membela dakwah. Rajin taklimnya. Cinta awun dakwahnya, wah semangat ibadahnya, ternyata menyimpang. Dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, atau dia terjatuh dalam tindakan dosa, maksiat, kemungkaran, dan terus berlangsung sampai akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah, namanya khatir, orang yang merugi. Yang keempat, seseorang yang semasa hidupnya dikenal awamun nas, wah mungkin banyak dosanya, wah banyak maksiatnya, mungkin banyak bid'ahnya, mungkin praktek syiriknya dan segala macamnya. Bahirnya enggak bagus. Bahirnya orang jelek. Bahirnya orang yang jauh, yang menyimpang dari agama. Tapi kemudian di akhir hayatnya insaf. Allah berikan taufik wal hidayah kepadanya. Insaf dari penyimpangan-penyimpangannya, bertaubat dengan taubatan nasuhah, menjadi orang yang kokoh akidahnya, bersih, bagus manhaj dan keimanannya, soleh ibadahnya, bagus akhlaknya, terus semakin lama semakin bagus sampai akhir hayatnya dia meninggal dunia di atas kebaikan tadi. Husnul khatimah, itu namanya najin atau salim, orang yang selamat dari kerugian. Melihat awalnya seperti itu, orang sudah tidak punya harapan. Ya Allah, ini orang dulu dikasih nasihat, tidak pernah mau. Orang tua ngasih tahu, kakaknya ngasih tahu, pamannya ngasih tahu, semuanya ngasih, tidak ngubris. Dengan dosanya lancar, dengan maksiatnya lancar, dengan penyimpangan-penyimpangannya lancar, dikenal membenci Islam, membenci sunnah, membenci dakwah, dan segala macamnya. Tapi subhanallah, di akhir hayat, Orang sudah tersenyum. Apa betul dia taubat? Betul dia taubat dengan taubat nasuha. Bagus taubatnya, bersih akidahnya, sikap dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tadi, semangat ibadahnya bagus, sampai pada akhir hayatnya meninggal di atas kebaikan. Husnul khatimah najin minal khusran, orang yang selamat dari kerugian. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul mengatakan, "Wa in ahadakum la ya'malu fi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira' fa yasfiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu fi 'amali ahli an-nar fa yadkhula." Sungguh ada salah seorang di antara kalian mengamalkan amalnya ahlul jannah, disebutkan dalam riwayat Nasa'i, fi ma yadhharu an-nar, yang nampak zahirnya di kalangan manusia. Zahirnya mengamalkan amalnya ahli jannah. Hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga ini, melainkan sehasta saja. Ternyata takdir mendahuluinya. Dia ternyata di akhir hayatnya mengamalkan amalnya ahli nar. Maka dia mati di atasnya, masuk dalam neraka. Su'ul khatimah. Khatir. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira' fa yasfiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Juga ada seseorang di antara kalian yang mengamalkan dengan amalnya ahli an-nar, ai fi ma yadharu an-nar, zahirnya demikian, mengamalkan amalnya ahli an-nar hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan neraka. Kesesal zirah suhasta saja. Ternyata didahului oleh takdir Allah Azza wa Jal. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amal ahlul jannah dan mati di atasnya. Maka dia pun masuk dalam surga. Najin minal khusran, selamat dari kerugian. Sehingga khulafanya katanya para ulama, jangan terlena dengan amal-amal yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dikarenakan ujungnya nanti adalah pada khatimahnya. Rasul mengatakan, innamal a'malu fil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Oleh karena itu, yang di tengah-tengah kehidupannya sedang berupaya mengamalkan sunnah, mengamalkan hubungan Islam, beribadah, beramal saleh, meningkatkan iman dan takwanya, jangan merasa aman dengan keadaan dirinya. Terus memohon taufik, hidayah kepada Allah Azza wa Jal, memohon keteguhan, ketabahan kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu berdoa kepada Allah supaya dikasih anugerah husnul khatimah dan diberi perlindungan dari husnul khatimah. Orang hidup tidak aman dari dunia. Ketika dia semasa hidupnya penuh dengan dosa dan kemungkaran, jangan kemudian merasa santai. Tenang aja, nanti kan dapat husnul khatimah di akhir hayatnya. Kan begitu hadisnya. Allah, jangan demikian. Saya nggak tahu apa hadisnya. Yang ketiga ke atas, yang segera bertaubat, segera beristighfar, segera memperbaiki diri, segera kembali kepada Allah, beribadah kepadanya, beramal soleh padanya, mentaatinya, dan terus kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diberi taufik wal hidayah supaya dia kebaikan pada akhir hayatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufik wal hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah dan melindungi kita semua dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.